Sing.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 11 je časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas o tome kako se raspliće i ponovo zapliće zamršen kosovski čvor. Da li postaje sve jasnije zašto nema pomaka u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine? Kako se rješenje mogu očekivati od budućih pregovora? Za našu emisiju danas će govoriti Miloš Hrnjez, stručnjak za međunarodno pravo sa Fakulteta političkih nauka, Branko Radum, politički analitičar i Zoran Ostojić, novinar. Za koji trenutak počinjemo razgovora, ja vam preporučujem da i dalje ostanete na talasima prvog programa Radija.
Stand by me, stand by me, wherever you are.
11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naš gost je Miloš Hrnjaz, stručnjak za međunarodno pravo sa Fakulteta političkih nauka. Branko Radum, politički analitičar, i Zoran Ostojić, novinar. Želim vam dobar dan i hvala svima što ste odvojili svoje vreme za današnje talasanje. Rekla sam, danas ćemo razgovarati o tome kako se zapliće ili se možda raspliće zamršen kosovski čvor. Dve vesti koje su stigle nešto pred našu emisiju, a direktno su u vezi sa našom temom, jesu da je predsjednik Vučić zakazao za sutra hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, to saznaje RTS, a jedna od tema biće trenutna situacija na Kosovu i Metohiji. Nekoliko minuta pre toga stigla je i vest da je predsjednik Kosova Hašim Tači dao naredbu da se od danas krene s radom na osnivanju zajednice srpskih opština na Kosovu. Ustavni sud Kosova, da podsjetimo, još 2015. utvrdio je da pojedini delovi sporazuma krše Ustav Kosova i da treba da se postigne sporazum koji nije protivustavan, ali ono gde jeste akcenat, to je da je očigledno posle briselskih sporazuma Tači doneo odluku, verovatno, to ćete sada vi prokomentarisati, pod pritiskom Brisela, da se posle 5 godina stvari pomere sa mrtve tačke. Evo, ko će prvi da da komentar na ove dve najaktuelnije, najsvežije informacije? Gospodine Radun, hoćete vi?
Može. Prvo, svedoci smo ove vesti, da kažem, ne znam da li je još proverena, da je ta specijalna jedinica ROSU krenula na sever, ili je to pak neka interventna jedinica.
To ste vi sada, dok sam ja čitala najavu, da pojasnimo našim slušalcima, pronašli putem svog telefona informaciju.
Da, ali bilo kako bilo...
A ko je izvor, da budemo precizni?
Pa ima nekoliko...
Nepouzdan.
Vidim i u Alou i još nekim portalima se pojavljuje i tako. Ali tu imamo i demanti sa kosovske strane, ali polovičani demanti. Zapravo jeste neka jedinica, ali nije ROSU. Interventna jedinica, tako da bez obzira koja bila jedinica, to jeste demonstracija nekakve sile i pokušaj sprečavanja srpskih zvaničnika da dođu tamo na sever.
A da pojasnimo onda našim slušalcima, za danas je zakazan okrugli sto, odnosno razgovori u severnom delu Mitrovice, a povod je unutrašnji dijalog o Kosovu.
Da. Imamo, znači, nešto što deluje onako pomalo protivrečno na prvi pogled. Znači, s jedne strane Tači najavljuje kretanje tog procesa formiranja zajednice srpske opštine, s druge strane imamo tu neku pokazivanje snage, ne znam, albanske policije. Ali nije zapravo priča protivrečna, oni zapravo vode jedna je to politika, to znači oni pokušavaju da izbjegavaju formiranje zajednice. Vidjet ćemo tek na što će to sve da kažemo da izađe, u smislu i njihovog Ustavnog suda koji je zakucao zapravo priču o formiranju zajednice srpske opštine, tako što je većinu njenih nadležnosti proglasio neustavni sa pozicija kosovskog ustava.
A kada je reč o briselskom sporazumu, i to smo mogli da čujemo, da oni smatraju od 23 tačke da 22 nisu u skladu sa ustavom.
Da, to je sad, da kažemo, nešto na što će da se kao alibi i vade albanski političari. Ali mislim da je tu ključna jedna druga stvar. Ono što je predsednik govorio, da mi ne pregovaramo zapravo toliko s Albancima, to jest ne pregovaramo samo s Albancima, pregovaramo prvenstveno s Albancima, pa čak nije tu samo na Evropskoj uniji, nego tu pre svega Vašington, koji zvanično nije učesnik briselskih pregovora, ali je tu uvek bio, da kažemo, u senci, to, da kažemo, značajno, dominantno uticao i na Brisel i na Prištinu.
Evo, o tome ćemo nešto kasnije, ali evo samo za uvod, kratko ako može, da mi kažete da li mislite da će sada doći do nestabilnosti vladajuće većine na Kosovu, ili će se zaista pomeriti stvari sa mrtve tačke kad je reč o zajednici?
Da, pa mislim da će oni da krenu taj proces, ali će isto tako nastojati da ga nekako oduže i da njima negde odgovara taj to razvlačenje što je moguće više, ali istovremeno Albanci su do sada išli još jednu paralelnu strategiju iskoristili, a to je da pokušavaju da izazovu neke tenzije i da za to okrive Srbiju. Neka vrsta provokacija, evo recimo kao neka interventna jedinica policije blokira ulazak zvaničnika Srbije, onda će, ne znam, Srbija uradi nešto kontra, onda to izaziva neku reakciju, a oni imaju spremnu priču da eto, ne može da se stabilizuje stanje na Kosovu dok oni ne preuzmu kontrolu nad sebe. Ima to uvijek bude neki argument, što god da se desi, da je kriva Beograd ili Srbi na Kosovu i da je onda potrebno, ne znam, da se preuzme potpuna kontrola nad severom i da tu onda Srbija samo smeta, destabilizuje situaciju.
Jasno. Gospodine Hrnjaz, rekao sam, vi ste stručnjak za međunarodno pravo, spomenuli smo Ustav Kosova. Prema ovom sporazumu o zajednici srpskih opština, konačno mišljenje o statutu sa Ustavom daje Ustavni sud.
Koji je Ustavni Kosovo?
Da.
Ustavni sud Kosova je još krajem decembra 2015. godine zapravo imao priliku da raspravlja o principima koje bi trebalo da dovedu do primene onih tačaka Briselskog sporazuma koji se odnose na ovaj zajednicu srpskih opština. Tom prilikom sud je, Kosovski ustavni sud je dakle tom prilikom zaključio da zajednica srpskih opština ne mora nužno da bude u suprotnosti sa Ustavom Kosova, ali da je vrlo važno na koji način će dakle te tačke koje se tiču zajednice srpskih opština iz Briselskog sporazuma biti primenjene u praksi. Dakle, on je pozvao vlasti da primene Briselski sporazum, odnosno te tačke koje se odnose na zajednicu srpskih opština na način koji bi bio u saglasnosti sa Ustavom Kosova, i tu je citirao određene odredbe iz Ustava Kosova. I dakle, meni se čini da bi ovdje, dakle, zbog toga trebalo biti vrlo oprezan u sljedećem smislu. Dakle, da se razvoje dvije stvari. Jedno je, dakle, formiranje ili nastanak zajednice srpskih opština, a drugo je, dakle, pitanje koje nadležnosti će ta zajednica srpskih opština imati, čak i ako bude ona formirana.
Kako vi sada u ovakvoj situaciji, u ovakvom stanju stvari mislite da će izgledati?
Ja ne mogu da sada to znam, jer će to verovatno zavisiti od igre, da tako kažem, većeg broja igrača, i možda to još uvijek nije zakucano. Ali ono što jeste važno, to je dakle da se pažljivo pogleda tekst, postoji na srpskom jeziku, doduše nešto lošije, na sajtu suda, i možete da pročitate na koji način je sud interpretirao Briselski sporazum u ovim upravo tačkama. To je vrlo važno, zato što je sud recimo to u tom prilikom konstatovao da se razlikuju na primjer albanska, srpska i engleska verzija teksta Briselskog sporazuma.
Da, i sećamo se toga, ali šta znači ovo 22 principa se zapravo ne poklapaju sa ustavnim odredbama, zašto su onda potpisivali uopšte i dogovarali Briselski sporazum?
Sud to nije zapravo rekao. Dakle, to je kasnija interpretacija.
To je
politička reakcija. To je politička interpretacija onoga što je sud rekao. Kao što sam rekao, dakle, sud je vrlo precizno rekao da to da li će zajednica srpskih opština biti u skladu sa Ustavom Kosova ili neće, zavisi od toga na koji način će ona biti formirana i koje nadležnosti će biti date. Dakle, meni se čini da je u ovom trenutku vrlo važno ne samo insistirati na primjeni sporazuma u tom smislu, dakle, formiranja zajednice srpskih opština, nego je zapravo ključno pitanje koje nadležnosti će ta zajednica srpskih opština imati ukoliko bude formirana. Dakle, mi ovdje ne vodi se samo bitka oko toga da li će ona biti formirana ili ne, nego se paralelno sa tim verovatno vodi i bitka o tome, dakle, koje će ona nadležnosti imati.
Gospodine Ostojić, pretpostavljam da i vi želite da prokomentarišete vesti koje sam ja pročitala pre nekoliko trenutaka.
Pa da, meni te vesti nisu protivrečne. Kad god postoji nekakvo poboljšanje, makar na rečima, koje vodi ka nekakvoj stabilizaciji, uvek će oni koji su za haos i za destabilizaciju naći načina da na kraju krajeva pariraju tome.
Mislite pre svega na Haradina ili na koga?
Ja mislim na one koji su za stabilnosti i one koji su protiv stabilnosti. Kad je u pitanju ova prva grupa koja je za stabilnost, tu ima raznih. Kad je u pitanju ova druga koja je protiv stabilnosti, također ima raznih.
Da budite direktni, domaćih, ko je ko?
Možemo to da izvedemo. Svakako da ova ofanziva pre svega Vučića unazad nekoliko nedelja sa pojačanjem za antizapadne retorike i tako dalje, gde je negde i preterivao, je urodila plodom. Pritisak koji on izvršio na Brisel je doveo do toga da zajednica mora da počne da se formira. Mislim da će se obarati ruke.
To je znači dobar diplomatski potez po vama, ako
se
razumeli.
To je korak ka činjenica da je to potpisano još 2013. a da se nije realizovalo je argument koji srpske vlasti imaju i koji je zaista argument.
I koji je prilično iritirajući, pretpostavljam, izjava jedna i po strana pet godina nije pročitao.
Činjenica da i mi nešto nismo ispunili oko mosta i tako dalje, ali je činjenica da je ovo pre potpisano nego to oko mosta, ili oko mosta se još pregovara, otvaranju mosta u Mitrovici, na to mislim. Dakle, to je korak u pozitivnom pravcu. Odluka da se počne sa formiranjem zajednice koja je dogovorena. Obaraće se ruke oko ovoga što je uvaženi kolega govorio, koja su ovlašćenja. To nije sporno, to nas čeka. Ali to je jedan proces koji jednostavno će nagledati verovatno i Brisel, mi ćemo se buniti i tražiti što veće ovlašćenja, verovatno kosovske vlasti što manja, Ustavni sud Kosova je taj. Ali oko oni koji ne žele stabilizaciju, to vidimo kroz plasiranje ovih vesti, bez obzira da li je tačno ili nije tačno, koja jedinica dolazi i tako dalje. Postoji rezolucija 1244 koja prosto ne deli Kosovo na severni i južni deo Kosova, prosto briselski sporazum, i to se ovde iz nekog razloga ne govori javno, pa to ne govori ni Vučić, iako ga napada i da su briselski sporazumi protiv Ustava Srbije.
To će nam posle gospodin Hrnjac.
Ovaj briselski sporazum je u suštini realizacija rezolucije 1244, jer tamo kaže da mi predajemo vlast na Kosovu Ujedinjenim nacijama i lokalnim organima vlasti na Kosovu. Nema razlike između severa. Tamo ne mogu da postoje srpski organi po rezoluciji 1244, a postojali su do briselskog sporazuma, i policija i tako dalje, i izbori su održavali na severu Kosova, pa čak i južno po našim zakonima, ne po kosovskim zakonima. Znači, ni po samoetačkih gledišta, pošto rezolucija je iznad našeg ustava i međunarodno pravo je jače od našeg ustava, ništa tu nije protivzakonito, odnosno neustavno. Elem, ta situacija u kojoj mi polako idemo ka nekakvim dogovorima, realizacijom nekih dogovora koji su sve u ovih godina sproveli ka tom sve obavezujućem, pravno obavezujućem sveobuhvatnom sporazumu, jeste nešto što je stabilizacija. Ko ne želi stabilnost, on će pokušati da taj proces omete, uspori, ako već ne može da ga zaustavi. Takvih ima i kod nas, i među Albancima, i u međunarodnoj zajednici.
Jasno. Predsjednik Vučić, gospodine Radom, prošle sedmice razgovarao je o rešavanju pitanja Kosova i Metohije s generalnim sekretarom Antonijom Guteresom, zatim je otišao u Brisel, tu je razgovarao na sastanku. Mislim da je javnost više nego obaveštena kakvih je sve poruka bilo, ali među vašim kolegama, dakle, da kažem, analitičarima, stručna javnost kaže da je ovo zapravo tek početak ozbiljnih pregovora, a drugi deo da je sve što se dešavalo ovih nekoliko dana i u SAD-u i u Briselu ukazalo da Srbija ima male šanse da promeni status Kosova. Koja je vama bliža teza?
Mislim da generalno je status Kosova negde odlučen 99. godine, kada je NATO da kažemo histerao srpsku vojsku, to jest mi smo se povukli sa Kosova posle rata 99. Ali to je, znači, neko stanje na terenu je tako kako je. Ali ono što je tu bitno po meni, da se sad stvara jedna klima, kao na kraju će Srbi ipak dobiju zajednicu srpske opštine, kako tako, vidjet ćemo kako će biti njena ovlašćenja, Ali to je sad kao neka velika nagrada, iako to trebalo da se realizuje pre više godina, da kažemo 2013. potpisan taj sporazum.
A onda uz to ide priča, dobro, ali ćemo dati stolicu u Ujedinjenim
nacijama. Da, da, da. To je sad jedna zamena teza. O tome nije bilo ni reči i u Srbiji ne može da toleriše, da kažem, da podrži tako nešto, jer to je de facto prihvatanje secesije i prihvatanje da je Kosovo suverena država. Znači, tu se sad neke, pravi se tako jedna klima da kao sad ćemo dobiti nešto jako veliko, nešto što smo već trebali da dobijemo, a za to treba da damo nešto što nam je neprihvatljivo, u smislu da Srbija se, da kažemo, nije od te 99. godine, nije vodila neku, da kažemo, kontrapolitiku konfrontacije sa Zapadom u vezi Kosova. Bilo je nekih otpora, jačih, manjih, konstruktivnih, nekonstruktivnih, ali jednostavno ali i postoje neke linije iza kojih se ne ide, kao što je ta, da kažemo, tolerisanje stolicu jednim nacijama.
Znači, da, ali Vučić je rekao, ja mislim da je to bio petak, da zapadne zemlje ne žele ni na koji način da razgovaraju o tome kome pripada teritorija Kosova, one to smatraju završene.
Pa to je nama jasno. To je nešto,
Vučić je za nas završeno.
Vučić je rekao nešto što je svima koji su i ole upućeni u tu problematiku jasno odavno. Mislim, čak većini građana. Da mi zapravo ne pregovaramo samo sa Albancima, pa čak ni samo sa Briselom, već i sa Vašingtonom. Da Zapad smatra tu, pre svega Vašington smatra tu priču završenom i da tu nema mnogo promena. Ali isto tako, mislim, on je rekao neke stvari koje su nekako svi prećutkivali do sada, u smislu nekako zaobilazili su neke nezgodne stvari, vi kad nešto u porodici imate neki problem, pa svi nešto prećutkuju taj problem, ali svi znaju za taj problem i svima je jasno, pa onda neko to i kaže jednostavno da postoji taj problem.
A taj problem je postojao i posljednjih pet godina.
Da, ali
pa imamo i izjavu Dačića koji kaže da je, sad parafraziram, predsjednik možda i pomirljiv, da oni godinama lažu i tako dalje.
Jeste, i ta izjava Dačića je možda zanimljiva, gdje je on rekao da bi trebalo razmisliti o povlačenju potpisa sa Briselskog sporazuma. Sad pitanje je koliko je to uopšte moguće.
Možda ovdje na sekund da stanete, gospodine Hrnjas, da li mogu da se povlače potpisi? Ako mogu, mogu bi se postaviti pitanje, povucite i sa Kumanovskog sporazuma.
To je jedna veoma zanimljiva izjava i bilo bi također zanimljivo da gospodin Dačić malo pojasni tu svoju izjavu na što je on tačno mislio. Što se tiče, dakle, generalno priča o povlačenju potpisa u međunarodnom pravu, to zapravo u ovoj situaciji pre svega zavisi od toga kakva je pravna priroda Briselskog sporazuma. Dakle, i tu postoje različita tumačenja, dakle, pravne prirode Briselskog sporazuma, jer sa jedne strane vi imate, recimo, Ustavni sud Srbije, koji je, dakle, doneo odluku u vezi sa Briselskim sporazumom i zaključio da to, recimo, nije međunarodni ugovor. Sa druge strane, dakle, Ustavni sud Kosova je zaključio, dakle, u svojoj, dakle, toj odluci da je to međunarodni ugovor. Dakle, prvo pitanje koje bi tu trebalo postaviti je da li je Briselski sporazum međunarodni ugovor ili nije međunarodni ugovor. Zanimljive su izjave naših zvaničnika u tom pogledu, dakle bez obzira na tu odluku Ustavnog suda vi ćete najčešće čuti da oni govore da je to obavezujući sporazum, dakle da su jedna i druga strana obavezane onim što dakle u tom sporazumu piše.
I to nije pravno obavezujući, to su dve stvari.
Da, ukoliko je dakle to međunarodni ugovor, naravno da je pravno obavezujući za strane koje su ga doduše parafirale, dakle on ne može da povuče potpis jer ga nije ni potpisao, nego je ga je parafirao, dakle to može da se vidi u originalnom dokumentu, to je jedna stvar. Druga stvar, dakle, pitanje ko je dakle taj sporazum parafirao, dakle sa jedne strane to je uradila Catherine Ashton tada i gospodin Dačić, a sa druge strane, tako je, dakle nije bilo nikakvog parafiranja ili potpisivanja između, dakle, da tako kažem, dakle, prištinske strane i dakle beogradske strane, nego su odvojeno dakle to parafirani. Ali u svakom slučaju, dakle, zaključak našeg Ustavnog suda je da je u pitanju politički sporazum, dakle da nije pravno obavezujući i da ne možemo da govorimo o međunarodnom ugovoru. Ako ne možemo da govorimo o međunarodnom ugovoru, onda nema potrebe da se bilo šta povlači, dakle bilo kakav potpis da se povlači, zato što on nije pravno obavezujući, dakle za nas, ovaj, tako je barem do takvog zaključka je došao ovaj, naš Ustavni sud. Ukoliko to jeste pravno obavezujući sporazum, onda dakle, ukoliko to može da se smatra međunarodnim ugovorom, onda dakle povlačenje potpisa apsolutno ništa ne znači, dakle ne može da se povuče potpis sa nečega što je postalo pravno obavezujući. Povlačenje potpisa postoji samo u slučaju da je predviđeno da posle potpisa ide ratifikacija, što u slučaju Briselskog sporazuma nije.
Dakle, šta bi to sad praktično značilo?
To znači da praktično ovaj, povlačenje potpisa dakle, ili dakle, nema nikakvog smisla ili dakle, ne povlači nikakve pravne posle.
Mislim da je to više rečeno u smislu nekog vrst pritiska.
Pritisk. Ja mislim da je to bio naravno, pritisak da, da se misli, nateraju, realno, natera da, Brisel yes, da,
da, da izvrši pritisak na Albance.
Na Albance da počnu sa...
Još jedna stvar,
ali mislim da je to je smešno da, samo po sebi da, zato što kad on kaže ja sam potpisao, pa ću da ga povučem, on nije predsjednik vlade. Tomu, recimo, nisam pravnik, možda ga povuče Ana Brnabić, ne može ni ona. Mislim da međunarodni sporazum po mišljenju Ustavnog suda Srbije nije briselski sporazum zašto nije ratifikovan u Skupštini.
Ako, da, ako mogu samo dakle, da to ovaj, možda ovaj, još jednom ovaj, samo ovaj, pojasnimo. Dakle, prvo ne povlači se potpis lično. Dakle, država može da povuče potpis ovaj, dakle, sa sporazuma ukoliko je on bio pravno obavezujući. Drugo, vi ste me pitali sa pravne strane ili sa strane međunarodnog prava da to objasnim. Dakle, ovo je već politička pozadina, dakle, takve izjave. Dakle, ja sam se samo potrudio da pojasnim kako dakle, tu stoje stvari u vezi sa međunarodnim pravom i dakle, pravnom prirodom tog sporazuma. Izvinite yes, samo.
Iza te pravne prirode postoji neka realnost svetske politike, da iza tog sporazuma stoji Vašington pre svega, pa onda Brisel, i da Vašington doduše neformalno, kao neformalni učesnik, da kažem, briselskog sporazuma, ovo je neka vrsta garanta uz Brisel poštovanja tog sporazuma. Znači, u ostalom, Vašington i koji vodi, da kažemo, i NATO strukture i napravio tu tvorevinu, da kažemo, koja se zove Kosovo. Znači, mi nemamo problem tu samo sa Evropskom unijom i sa međunarodnim pravom, već imamo problem sa Vašingtonom. Oni imaju jaku, jasnu političku agendu da se to, da kažem, nastavi putem proglašenja kosovske nezavisnosti. I to je nešto što je kontinuitet američke politike, bez obzira što je Donald Trump nekako iskliznuo, malo otišao u nekom drugom pravcu, ima neke druge prioritete, ali na ovom prostoru se vodi ta neka...
Dakle, nepoštovanje briselskog sporazuma sa naše ili prištinske strane vodi ka nekim posledicama koje bi imale i naša država i ono što oni u Prištini smatraju svojom državom.
Koje posljedice je imala Priština 5 godina? Evo, čujemo onako izjavu, nisam stigao da pročitam.
Posljedice su zbog formiranja zajednice srpskih da, opština. Nije, nažalost, nikakve posljedice imala. Imala je posljedice zbog neratifikacije granice sa Crnom Gorom.
I to je sada urađeno.
Da, posljedice su bile da građani Kosova i Srbi i Albanci koji imaju kosovski pasoš ne mogu da putu u Evropsku uniju bez viza. Oni su mislili da će ratifikacijom granice dobiti vizni režim, međutim, ako pažljivo pročitaju dokumenta Evropske unije, tamo stoji borba protiv korupcije kao uslov za viznu liberalizaciju. Znači, u ovom trenutku je očigledno međunarodnoj, zapadnoj međunarodnoj zajednici bila važnija ratifikacija granica Crnom Gorom nego zajednica srpskih opština, zato što ratifikacija granica sa Crnom Gorom znači odricanje od Velike Albanije. Da bude jasno, Zapad je izgurao kosovsku nezavisnost da bi sprečio u raspadu Jugoslavije nastanak Velike Albanije i raspad Makedonije. Što se tiče Vučićeve izjave, ona je zaista, ajde da kažem, otvaranje očiju mnogim ljudima u Srbiji o realnosti kad kaže, nedavno, vraćajući se iz Vašingtona, za njih je kosovska priča završena. Zamislite, molim vas, jedino sporno u njegovoj izjavi je što je postojao stepen čuđenja u toj izjavi. Kao da je on začuđen što je za one koji su priznali Kosovo ta priča završena. To bi bilo kao kad bi mi sada počeli da razmišljamo, podsjećam da je Srbija priznala Palestinu kao državu. Inače, Palestina Palestinu je priznalo jedno 30 država više nego Kosovo i Palestina je članica Ujedinjenih nacija u statusu posmatrača. Da li je za nas koji smo priznali državu Palestinu to završena priča?
Ali ste s druge strane govorili o njegovoj diplomatiji koja je evo možda izazvala upravo odluku Tačija da se krene s formiranjem.
To je moj utisak kao posmatrača političkih prilika, nema nikakve informacije, ali on je samo etački gledište izvršio pritisak na Brisel i taj pritisak je urodio, jer sami ste na početku pročitali.
I ova Dačićeva izjava u tom kontekstu.
Ja verujem da je u tom kontekstu, verujem. Mada bi Dačića presvrstao u one koji bi možda za tuđi račun malo i kad ide kad dobrom malo to usporavali i tako dalje. Kad kažem da ima takvih i kod Srba i kod Albanaca.
Da Dačić dao izjavu na neki način, on govori ono nešto što možda predsjednik misli, ali neće da kaže zbog nekih posljedica, pa onda neku niže kranga.
Yes. Malo ima ta, malo kao Sloba i Šešelj svoje vremeno. Šešelj je mogo da govori ono što Šešelj, što mi Milošević nije.
Zanimljivo je to poređenje, ali da stalno se vraćamo u prošlost, ne vraćamo se. Jedna od zanimljivih meni izjava je bila, da, gospodine Radom, vama se obraća, da Srbija nikad zapravo ne bi potpisala sporazum, da je znala da će ovakva biti situacija sa zajednicom srpskih opština, da dovezujem se na ovaj iznenađenje. Mi se vrlo često nešto iznenađujemo. Trebalo nam je 5 godina da ne budemo više.
Ono što me je zanimljivo, kad sam pričao sa ljudima koji su vodili naše neke pregovore tokom 90-ih, razne ratne, mirnodopske, postratne pregovore, vrlo često se dešava taj scenarij. Da vi na papiru dobijete nešto što je eto, neka vrsta kao briselski sporazum, ne mislim samo da to nešto kao realizacija rezolucije 1244, već i neka ratifikacija stanja na terenu. Prilike, ono šta je zapravo realnost na terenu, pa, posebno negdje kroz taj sporazum.
Nije to je rešavanje problema koji postoje na terenu.
Pa nije, pokazalo se da nije rešavanje problema. Jer Srbi nisu ništa dobili i to znači nije rešavanje. I Albanci, kao što ste vi rekli, nisu imali nikakvu posljedicu. Da su oni imali posljedice, oni bi tu zajednicu i doneli ranije. Znači, postoji dvostruki standardi.
Napravite a koji neki Srbi? Sporazum. Ako Branko, koji Srbi? Srbi iz Kosova ili Srbi iz Srbije?
Pa,
a šta ako imaju različite interese?
Ok, ovdje mislim da su
čini
imali...
Čini su važniji? Srba iz Kosova ili Srba iz
da,
Srbije?
Da treba uvažavati interese države Srbije i interese Srba sa Kosova. Znači, ne vidim ja tu sad neku protivrečnost. Recimo, oko zajednice srpskih opština, to je interes i Srba i Srbije, jer da se nekako reši status Srba, to je interes i Srbije.
Nije interes Srbije, jer da je interes Srbije, onda bi 2006. bi prihvatili Ahtisarijev plan, koji je smislio zajednicu srpskih opština da bi ojačao srpski element na Kosovu, izmišljajući 4 ili 5 srpskih opština južno od Ibra, da bi ih bilo 10 i da bi 6 bila većina južno od Ibra u odnosu na 4 koje su bile. Zajednica srpskih opština je Ahtisarijeva ideja da spreči bilo kakva maštarija o podeli Kosova i priključenja severa Kosova Srbiji, jer bi to sa Ahtisarijeve tačke gledišta značilo nestanak Srba sa južno od Ibra i pretvaranje Kosova u drugu albansku državu, što je otvaranje puta za veliku Albaniju.
Hranjac... To se već dešava.
To se već dešava, ne dešava,
briselski sporazum.
Gospodine Ostić, vama ću drugi put dozvoliti kad se zaposlite u radu da radite kao voditelj.
Ne slažem se sa vama oko toga da Zapad ne podržava veliku Albaniju. Zvanično niko ne podržava. Ali nezvanično vidimo ako Rama izađe sa takvim izjavama, kao prvi čovjek Albanije, neki način prvi čovjek Albanaca, tako je sad i promovisan na Zapadu, i to nema nikakvih reakcija, ili su reakcije blage, i da on možda preti Evropsku uniju, kaže ili ćete vi nas inkorporirati i da postanemo članice Evropske unije u nekom narednom periodu, ili će mi napraviti veliku Albaniju. I da to nema ozbiljnih reakcija, meni to govori da se ta ideja toleriše, da nema tog nekog aktivnog protivljenja.
Gde je u ovome, gospodine Hrnjaz, pravo, međunarodno pravo? Izgleda da sve vreme razgovaramo o nečemu što je politika i čiste političke poruke. Tu bi mogla da svrstam i pitanje koje je ponovo otvoreno, a to je formiranje vojske, to je pitanje nepovredivosti granica.
Svako to posebno pitanje iziskuje poseban odgovor sa stanovišta međunarodnog prava, na primjer što se tiče nepovredivosti granica. Vi imate opšti princip međunarodnog prava nepovredivosti granica, ali on važi samo u odnosima među državama. Međunarodno pravo ne garantuje da će bilo koja država na svetu koja danas postoji opstati u onom obliku u kojem postoji danas. Ono samo garantuje, samo po znacima navoda, garantuje dakle da do promjena granica neće doći, dakle recimo upotrebom sile od strane druge države. Dakle, a da li će unutar države doći do nekih procesa promjene granica koji dakle nisu potpomognuti spolja, što je kršenje međunarodnog prava, dakle u to se međunarodno pravo dakle ne meša. Dakle, međunarodno pravo ili bar klasično međunarodno pravo dakle nije imalo neki precizan stav o tom pitanju. Tako da sad zavisi na šta mislimo. Ako mislimo na rezoluciju 1244,
da, koju ste također, pomenuli
tokom razgovora, dakle to je posebno pitanje. Rezolucija je napisana u takvim okolnostima dakle da bi zadovoljila interese različitih aktera koji su dakle postojali u toj krizi i koji su bili aktivni.
Trenutku.
Tako je, dakle u trenutku pisanja rezolucije. I vi ukoliko pažljivo recimo pogledate tekst rezolucije, vi ćete vidjeti elemente koji su dakle tu, da tako kažemo, ubačeni da bi bili zadovoljeni svi akteri u toj priči, a koji nisu sasvim međusobno koherentni. Dakle, ti elementi nisu koherentni, nego treba da zadovolje sve, zato što su na kraju, dakle, cilj je bio da svi pristanu da se takva rezolucija donese. Ono što je problem, dakle, bez obzira na te nekoherentnosti, to ne znači da ne postoji mogućnost, dakle, tumačenja te rezolucije na odgovarajući način, ali ono što je problem u vezi sa tim je da smo mi vrlo često govorili o toj rezoluciji, da je nismo pažljivo čitali i da nismo vodili računa o svemu što u toj rezoluciji piše, to je pod jedan. Pod dva, dakle, da smo se ponekad ponašali autistično i da nismo slušali argumente druge strane. Pod tri, problem je u tome što kada pogledate recimo sednice Saveta bezbednosti UN-ih nacija, vi ćete vidjeti da različite države u okviru Saveta bezbednosti, naročito stalne članice, imaju drugačiji pogled na tekst rezolucije, da je prema međunarodnom pravu, dakle, primarno odgovorno za tumačenje rezolucije 1244 ima organ koji je doneo, a to je Savet bezbednosti UN-ih nacija. Iz razumljivih okolnosti mi ne možemo da dođemo do tumačenja rezolucije za koje bi stale sve stalne članice Saveta bezbednosti, odnosno, dakle, mi više tumačenja rezolucije nemamo. I druga mogućnost koja nam je stala na raspolaganju je, dakle, ono što smo probali preko Međunarodnog suda pravde, da je jedno telo sa autoritetom koje se bavi međunarodnim pravom, sa najvišim mogućim autoritetom, da tumačenje te rezolucije, ali to je urađeno samo parcijalno.
I u ovakvoj situaciji se pojavljuju štete i koristi, samo da mi to ne pobegne, koji je vaš stav.
U ovakvoj situaciji, s obzirom da su mogućnosti za tumačenje rezolucije praktično iscrpljene, međunarodno pravo naravno u takvoj situaciji ima malo toga da kaže. Zato što ćete vi, dakle, kretat ćete se u polju različitih tumačenja te rezolucije, nećete imati odgovarajuće telo koje može da da autoritativno mišljenje, dakle, tumačenje te rezolucije, i samim tim će, dakle, to pitanje sa međunarodnog prava skliznuti u međunarodnu politiku, a vama će biti jasno, dakle, u toj igri međunarodne politike kako stojite i šta je ono što iz toga možete da izvučete.
I kako mi stojimo sada?
U političkom ili pravnom smislu?
Ne znam.
Da. U pravnom smislu, kao što sam rekao, smo u blokadi. Dakle, u pravnom smislu mogućnosti za tumačenje normi međunarodnog prava koje bi išle, da tako kažem, nama, odnosno Republici Srbije, u korist su praktično iscrpljene. U političkom smislu, dakle, su mogućnosti takođe veoma ograničene, što ne znači da ih nema uopšte.
Šta je jače od ta dva, jer ja rekoh ne znam, na trenutak se čini ovo, na trenutak da možda može da pobedi pravo. I vojska, pa da čujemo reklame, pitala sam vas u vezi sa formiranjem vojske.
U širem smislu mi možemo da govorimo o tome da međunarodno pravo, jedna od funkcija međunarodnog prava, recimo da kažemo u ovom slučaju za nas, jedna od funkcija je legitimisanje sopstvenih interesa u međunarodnoj zajednici. Dakle, mi bi mogli da koristimo međunarodno pravo kako bi legitimisali sopstvene interese u međunarodnoj zajednici. Ono što je problem u vezi sa tom funkcijom međunarodnog prava je, kao što rekao, dakle, da tu ne možemo više da se pozivamo na ove stare...
Mogu li oni da formiraju vojsku ili ne?
Prema rezoluciji 1244 formiranje vojske nije dozvoljeno. Barem, ali pazite, dakle, to vrlo je to važno zato što mi govorimo o formiranju oružanih snaga. Vidjet ćemo, na primjer, kako će oni da nazovu te oružane snage. Dakle, oni će se kretati, pošto je, dakle, moguće, naravno, formirati, formirane su već bezbednosne snage dole. Dakle, vrlo je moguće da će, dakle, se ići na formiranje oružanih snaga koje se možda neće tako zvati pod tim imenom, to je jedan, pod jedan i pod dva. Ukoliko pažljivo slušate, dakle, izjave, recimo, američkih zvaničnika koji su ili posetu i kosovskih zvaničnika ili prištinskih zvaničnika kako hoćete, dakle vi ćete vrlo, ako pažljivo slušate to, vidjet ćete dakle, da se rezolucija uopšte više ne pominje. Zašto? Zato što po njihovom mišljenju dakle, rezolucija odslužila svoje, na snazi je dakle, pravni sistem Kosova kao nezavisne države i dakle oni smatraju da oni to treba da urade, ali u skladu sa svojim ustavom.
Znači to se zove pravo, a pravda ne mora da bude uvek u ljubavi sa pravom.
Da bi se kosovska vojska formirala, potrebno je promeniti ustava, da bi se promenio ustav Kosova, potrebni su i glasovi Srba. Bez njih nema promjena ustava. To je ono što je bio zvanično američki stav. Da, možete da formirate vojsku u skladu sa ustavom. Sada u ustavu vojske nema, a hoćete da bude, promenite ustav. Bez Srba nema vojske.
Da, obe te stvari treba reći.
11:45, za koji trenutak nastavljamo razgovor. Miloš Hrnjac, stručnjak za međunarodno pravo sa Fakulteta političkih nauka, Branko Radum, politički analitičar, i Zoran Ostojić su naši gosti i bit će tu još nekih 15 minuta.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene, vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac.
034-334-0200.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Nastavljamo razgovor. Da vas podsjetim, Miloš Hrnjak, stručnjak za međunarodno pravo s Fakulteta političkih nauka, Branko Radum, politički analitičar, i Zoran Ostojić, novinar, su gosti Talasanja. Razgovaramo o tome kako se raspliće i ponovo zapliće kosovski čvor koji je onako zamršen. Imali smo vesti i na početku emisije. Poslednja glasi da je zamjenik komandanta kosovske policije Besim Hoti, a o tome smo govorili na, kao što rekoh, početku, izjavio da interventne jedinice za region Sever imaju danas zadatak da direktoru vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću ne dozvole da pređe administrativnu liniju. Objasnili smo da je za danas u Mitrovici bio zakazan sastanak o unutrašnjem dijalogu, a u vezi s Kosovom. Hoti je za gazetu Ekspres demantovao da je reč o jedinicama ROSU, kako su objavili pojedini portali, a prištinski mediji javljaju da je prisustvo kosovske policije na Jarinju znatno pojačan. Vi ste slične vesti već komentarisali, ali ovo sam pročitala pre svega zbog naših slušalaca.
Iz te vesti saznajemo da pošto postoji policija za sever Kosova, organizaciju, ima svog komandanta. To što ne može da pronađe kopali automobile po Mitrovici, to je sad već posebna priča. ali očigledno da u toj strukturi policije za sever Kosova postoje neke interventne jedinice, takva je formulacija, interventne jedinice za sever Kosova, znači to su neke jedinice koje samo sede na severu, a ROSU je valjda neka specijalna jedinica koja deluje na celoj teritoriji Kosova, za sada isključivši sever Kosova. Da.
Ali ovo je situacija koja se ponavlja. Zakažu se određeni skupovi, ljudima deluje potpuno logično da će se oni održati i da će, na primjer, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju ili kogod da je u toj delegaciji proći i onda...
Kako deluje logično da će proći ako mu nije dozvoljen ulazak na Kosovo?
Ja kažem, deluje logično građanima da će proći, koji, na primjer, situaciju posmatraju iz Beograda. Vama ne deluje logično?
Ne deluje, ako mu je
deluje vam logično da bude zabranjen ulazak?
Ne, nije, to je sad drugo pitanje. Ja kažem, ako mu je zabranjen...
To je suština mog pitanja. A što mu je zabranjen?
To je zato što je Kosovo deo Srbije, verovatno, zato možda mu se zabrani.
A meni ovo deluje kao jedna priča da, pošto je došao pritisak iz Vašingtona i Brisela, barem da se započne sa formiranjem zajednice srpske opštine, da oni, Albanci, uvijek onda prave jednu kontratežu tome da pokazuju snagu na nekom, na drugom planu, da bi to pred svojom javnošću, koja je zapravo vrlo, da kažemo, rigidna u tim stavovima, recimo, poput pokret samopredeljenja, koji zapravo je delo još radikalnije u nekim stavovima u odnosu, da, u odnosu na ovu, da kažemo, sadašnju vlast u Prištini. Što hoću da kažem, da, to delo je kao neka kompenzacija. Znači, ako ćemo već morati da pravimo zajednicu srpske opštine, da sad da se proglase ovi navijači, ovi
ali kakav je to dijalog?
Onda jeste, danas opozicija ne naziva izdajnike.
Da, i onda mi sad tu pravimo neki cirkus, ne damo Marku Đuriću da uđe na Kosovo i mi tu pokazujemo da mi kontrolišemo sve, da smo mi jaki.
Ali Marko Đurić boravi u Briselu i razgovara sa ljudima sa Kosova, odnosno iz Prištine.
Pa što da li... mora?
Gospodine Hrnjac, ovakva vrsta zabrana, opet vas pitam, u ostalom nekoliko puta sam rekla da ste ekspert za međunarodno pravo. Kako vi ovo tumačite, ovu vrstu zabrana, pravno?
Dakle, to je dogovoren princip da će se ulaziti uz dozvolu, dakle, zato što je pravni poredak Srbije još rezolucijom 1244 suspendovan, tako je. Tako je izričito stavljeno, dakle, morala bi da postoji dozvola. Drugo je pitanje zašto dozvole nema, o tome su sagovornici već nešto rekli, da li je to smisleno da se zabrani ulazak, dakle, o tome je već nešto rečeno.
Šta je sa energetikom? O tome je trebalo da bude razgovora. Znamo šta se desilo i energetika sada ne samo što bi trebalo da se tiče svih nas, čini mi se da bi trebalo da zabrine i Evropu.
Da, mislim da...
Ali pomaka nije bilo. Da,
prošle nedelje...
Tehnički
razgovori su stali i da tu nema... Mislim, imamo blokadu u briselskom, da kažemo, pregovorima i implementaciji briselskog sporazuma već više godina. Znači, to dolazi sa albanske strane zato što od njih očigledno ne postoji politička volja da se ide na formiranje zajednice srpskih opština i oni misle da tokom vremena oni dobijaju, da kažem, vreme radi za njih i drugo što će u jednom momentu i kad, ako budu morali, kad budu morali, opet tražite kompenzaciju za tako nešto i to ima očigledno tolerisano iz Vašingtona i Brisela i nisu imali neke ozbiljne probleme.
Tolika je slabost strane, Evrope i Evropske unije.
Zapravo, imamo jednu činjenicu. 99. Amerikanci su imali saveznike Albance i protivnike Srbiju. Znači, mi smo ratovali s Amerikancima i sa NATO.
Pa dobro, ja bih rekao, imali su protivnike u Miloševiću,
nije samo a saveznike u... Amerikanci ne ratuju protiv jednog čovjeka, iako oni vole to tako da kažu. Ratuju protiv neke vojske, države, nekih institucija, nekog...
Pa dobro, ali ne možemo da isključujemo politiku.
Ne, naravno, ali oni vole da kažu, mi smo ratovali protiv Miloševića, ali posle Miloševića se ne menja ta politika.
Možda su ovo sve znači, sada posljedice, ali imamo još 6-7 minuta.
Samo ću da kažem jednu stvar, oko rezolucije 1244, već je vrlo zanimljivo. 2008. Međunarodna zajednica, zapadna međunarodna zajednica, kako vi kažete, ostojeći, zapravo skoro da insistira da mi ne spominjamo tu rezoluciju. I on kogod, ja sam recimo, evo, imao svedočanstvo lično jednog čoveka koji je bio na poziciji ministra, on je rekao da na jednom sastanku sa, neću da kažem ime zato što nisam dobio dozvolu za tako nešto, na sastanku u NATO-u, spomenuo je samo rezolucija 1244, onako, uzgred. I to, da kažemo, mogućnost da je da pravo da Srbija ima tamo neku, neke vojnike.
Ne ili, pravo, nego mogućnost.
Mogućnost, da. I on, oni su, kaže, začutali i posle toga, kad sam se vratio u Beograd, imao sam napade iz tih nekih medija koje su, da kažem, finansirane iz inostranstva. Znači, samo pominjanje rezolucije 1244 deo je kao iskakanje iz nekog dogovorenog politički korektnog ili nekog dogovorenog dijaloga, to već tretira kao neki ekstremizam.
Jasno, dobro. Ostalo je dva minuta. Pitanje za vas, gospodine Ostojiću, kako će ovo uticati, da, i energetika, ali zaista molim u minut i po, na naše eurointegracije. Mogli smo također da čujemo, dakle, pored ovoga da je pitanje završeno što se tiče Zapada, s druge strane smo dobili poruku od predsjednika, nama su neophodne eurointegracije ukoliko želimo pre svega da napredujemo na ekonomskom nivou. Dakle, energetika, ekonomija, Evropa.
Energetiku i sporazum oko mosta mi blokiramo i to mislim sa pravom, zbog toga što, zašto bi mi ušli u to, a nije se formirala zajednica srpskih opština potpisana još pre 5 godina. Dakle, sada mislim da postoje preduslovi da počnemo pričati o energetici kad oni počnu da rade na zajednici. Što se tiče evropskih integracija, ako ostanemo pri tom putu, na tom putu, a sumnjam da će se ta politika menjati bez izbora, onda će ovaj proces morati da ide ka sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumu. Da bi do toga došlo i da bi se javnost Srbije razumela o čemu se radi, mislim da pre svega vlast mora da otvori priču o toj rezoluciji, ali ja imam sad potpuno suprotno iskustvo od gospodina Raduna. Rezolucija 12, koliko ljudi u Srbiji zna da u rezoluciji 1244 piše da će konačno rješenje Kosova biti u skladu sa sporazumom iz Rambujea. Malo ljudi zna da je rezolucija 1244 pominje budući konačni status Kosova, da je Ahtisari taj posao sa mandatom Ujedinjenih nacija odradio. To što mi to nismo prihvatili, to ne znači da se nije realizirao. Ovih 100 i nešto država koje su priznale Kosovo, one su sa svoje tačke gledišta to uradile u skladu sa rezolucijom.
I gospodine Hrnjac, čula sam jednu rečenicu koju želim da prokomentarišete za sam kraj u jednom minutu. Kosovo nije jedinstven slučaj, već će rešenje biti jedinstveno.
Kosovo nije jedinstven slučaj, dakle, samo što to zahtjeva duže objašnjenje od jednog minuta, a što se tiče toga da će biti jedinstveno rješenje, ono će u neku ruku biti verovatno jedinstveno, samo što nisam siguran da će. Često se u medijima kaže konačno rješenje za status Kosova, konačnog rješenja nema, ali da će biti održivo, to zapravo nisam siguran i toga se zapravo najviše plašim.
Da li se odustalo od one podele, od ideje još iz 60. godina, Dobrice, Ćosiće i tako dalje?
Ne znam da li se odustalo od ideje podele. Ja bih rekao da neki, sudeći po izjavama samo ovih aktera, da intenzivni pregovori u vezi sa tim i dalje postoje, a čak bi možda moglo da se nasluti da neki od aktera misle da bi se lakše dogovorili da ovih aktera sa strane, da tako kažem, nema. Da li je to zaista tako ili nije tako, to ne znam, ali takav utisak sam stekao.
To mislite što je rekao predsjednik, sigurno lakše bi se dogovorili.
Svakako, da nema Zapada, svakako da bi se mi dogovorili oko podele Beograd i Priština. Ali jedini je problem što podela je uvod u Veliku Albaniju, pa zato Zapad to neće dozvoliti. Prema tome, da nema njih, mi bi se dogovorili. Ali pošto oni neće pustiti nas da se dogovorimo, onda menjanja
granica.
Onda ćemo
se mi još vidjeti u ovom studiju i razgovarati.
Sjećate se da je Dačić na početku pričao daj da se razgraničimo.
Kosovo nije albansko, nego pre svega američko. Mislim, američko. Albansko... Amerikanci imaju najveći procenat akcije.
A oni bi rekli Kosovo je albansko i srpsko.
Ne mora da znači, ali sam sigurna da ćemo još imati ozbiljnih tema u vezi sa Kosovom o kojima ćemo razgovarati u ovom istom studiju. Vama najljepše hvala što ste odvojili svoje vreme, bili naši gosti Miloš Hrnjac, stručnjak za međunarodno pravo, Branko Radum, politički analitičar i Zoran Ostojić, novinar. Vama hvala vama. A meni je ostalo samo još da vam poželim prijetan dan i preporučim da ostanete na istim talasima.